Həyatın cansız maddələrdən kör təbii təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını iddia edən təkamül nəzəriyyəsinin tamamilə cəfəng olduğu bugün bütün elm sahələri tərəfindən təsdiqlənmişdir. Bununla bərabər təbiətdə təkamül kimi xəyali prosesi reallaşdıra biləcək, tək bir hüceyrəni mükəmməl canlıya çevirə biləcək, sonra da ondan milyonlarla fərqli canlı növünü meydana gətirə biləcək hər hansı bir mexanizm yoxdur. Darwin təkamülün mexanizmi olaraq təbii seçmə anlayışını ortaya qoydu. Təbii seçməyə verdiyi önəmi kitabının adından da görmək olar. Təbii seçmə yoluyla növlərin mənşəyi. Təbii seçmə güclü və mövcud olduğu təbii şərtlərə ən uyğun canlıların həyatda qalacağı düşüncəsinə əsaslanır. Məsələn, yırtıcı heyvanlar tərəfindən təhdid edilən maral sürüsündə daha sürətli qaça bilən marallar əlbəttə ki, həyatda qalacaq. Beləliklə, maral sürüsü bir müddət sonra güclü və sürətli fərdlərdən ibarət olacaq. Amma əlbəttə ki, bu mexanizm maralları təkamülləşdirməz, yəni onları başqa bir canlı növünə, məsələn, atlara çevirə bilməz. Təbii seçmə yalnız zəif, xəstə və şikəst fərdləri kənarlaşdıraraq növün davamını və daha sağlam olmasını təmin edir. Yəni, təbii seçmə təkamülləşdirici bir mexanizm deyil. Darwin özü də bu problemi bilirdi. Buna görə növlərin mənşəyi kitabında faydalı dəyişikliklər meydana gəlmədiyi müddətcə təbii seçmə heç bir şey edə bilməz etirafını etmişdi. Darwin faydalı xüsusiyyətlərin ortaya çıxması mövzusunda fransız bioloq Lamarckdan təsirlənmişdi. Lamarck canlıların həyatları boyunca qazandıqları fiziki xüsusiyyətləri gələcək nəsillərə ötürdüyünü düşünürdü. Lamarck-a görə ötürülən bu xüsusiyyətlər nəsildən nəsilə yığılırdı. Bunların ən faydalı olanları seçildiyi halda ortaya yeni növlər çıxırdı. Məsələn, Lamarck-a görə zürafələr ceyranlardan törənmişdi. Ceyranlar ağacların yüksək budaqlardakı yarpaqlarını yiyərək nəsildən nəsilə boyları uzanmışdı. Həmçinin Lamarck-a görə ailə fərdlərinin atadan oğula bir neçə nəsil qolları kəsilsə, müəyyən müddət sonra doğulacaq uşaqlar qolsuz dünyaya gələcəkdir. Bu nümunələrdən təsirlənən Darwin daha da irəli gedərək Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bəzi ayların suda ov etməyə çalışarkən zamanla balinalara çevrildiklərini iddia edir. Halbuki istər Lamarck, istərsə də Darwin tamamilə səhv edilir. Çünki ortaya atdıqları iddialar ən fundamental bioloji qanunlara ziddidir. O dövrdə genetik, mikrobiologiya və biokimya kimi elm sahələrinin heç biri mövcud deyildi. İrsiyyət qanunları hələ bilinmirdi. Belə ki, Lamarck və Darwin irsi xüsusiyyətlərin qan yolu ilə ötürüldüyünə inanırdı. Dövrün belə primitiv elm səviyyəsi təkamül nəzəriyyəsinin sadəcə təxəyyül gücünə söykənən həqiqətdən uzaq iddialarının tezliklə məşhurlaşmasına səbəb oldu. Darwinin tezisləri o dövrün elmi dairələrində olduqca geniş əks-səda verdi. Ancaq Darwin narahat idi. Ortaya atdığı nəzəriyyənin çürük təməllər üzərində durduğunu bilirdi. Kitabının nəzəriyyənin çətinlikləri başlıqlı hissəsində belə yazırdı. Əgər bir-birini izləyən xeyli sayda kiçik dəyişikliklə kompleks bir orqanın meydana gəlməsinin qeyri-mümkünlüyü göstərilərsə, nəzəriyyəm tamamilə məhv olacaq. Darwinin bu qorxuları ölümündən qısa müddət sonra həqiqət olmağa başladı. Avstriyalı botanik Gregor Mendel tərəfindən kəşf edilən irsiyyət qanunları Lamarckın və Darwinin iddialarının elmi həqiqətlərə tamamilə zidd olduğunu ortaya qoydu. 20-ci əsrin əvvəllərində elmin inkişaf edən genetika sahəsi sonrakı nəsillərə qazanılmış fiziki xüsusiyyətlərin deyil, yalnız genlərin ötürüldüyünü ispat etdi. Belə bir vəziyyətdə həyat boyu qazanılan xüsusiyyətlərin nəsildən nəsilə yığılaraq müxtəlif canlı növlərini meydana gətirməsi iddiasının qeyri-mümkünlüyü aydın oldu. Neticede Darwin'in mekanizm kimi karşıya koyduğu tabii seçmenin seçebileceği bir müxtəliflik de meydana gelebilmirdi. Yani tabii seçmenin hiçbir tekamülleştirici gücü yok idi. Böylelikle Darwin'in öne sürdüğü tekamül nezeryesi elə 20. əsrin əvvəllərindəcə məhv olmuşdu. Təkamülçülərin 20-ci əsr boyu etdikləri bütün səylər də əslində təbii seçmənin təkamülləşdirici bir gücünün olmadığını isbat edirdi. Məşhur təkamülçü paleontoloq Colin Patterson bu həqiqəti belə etiraf edir. Heç kim təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni növ meydana çıxara bilməyib. Heç kim belə bir şeyin yaxınından belə keçməyib. Bugün neodarvinizmin ən mübahisəli mövzusu da elə budur. XX əsr elmi canlılarda qarşılıqlı fəaliyyət içində olan son dərəcə mürəkkəb sistem və orqanların olduğunu meydana çıxardı. Bu sistem və orqanları təşkil edən elementlərdən ən kiçiyi belə çatışmazsa, sistem öz funksiyasını itirər. Sadələşdirilə bilməz komplekslik deyilən bu xüsusiyyət bəhs etdiyimiz orqan və sistemlərin anidən və qüsursuz şəkildə ortaya çıxdıqlarını göstərir. Bu həqiqət canlıların mərhələli şəkildə kiçik dəyişikliklərlə uzun zaman ərzində təkamül keçirdiklərini iddia edən təkamül nəzəriyyəsini tamamilə məhv etdi. Darwin'in qarşıya qoyduğu təbii seçmə mexanizminin heç bir təkamülləşdirici gücə sahib olmadığını görən təkamülçü elm adamları nəzəriyyədə köklü bir dəyişiklik etmək məcburiyyətində qaldılar. Bu məqsədlə təkamül prosesinə mexanizm kimi təbii seçmə anlayışı ilə bərabər mutasiya adlı ikinci bir mexanizmi də ortaya atdılar. Mutasiya canlıların DNT-lərində radiasiya və müxtəlif kimyəvi təsirlər kimi xarici faktorlar nəticəsində yaranan dəyişiklik və pozulmalardır. Təkamül nəzəriyyəsi isə canlıların mutasiyalar vasitəsilə müxtəlifləşdiyini və inkişaf etdiklərini iddia edir. Halbuki mutasiyalar DNT-dəki məlumatı tamamilə alt-üst edir və bir sözlə təsir etdiyi canlıya yalnız zərər verir. Bugünə qədər təbiətdə və ya laboratoriyalarda faydalı mutasiya nümunəsi qəti şəkildə müşahidə edilməmişdir. Mutasiya yolu ilə canlıların yeni orqan qazanması, məsələn, hər hansı bir sürünənə qanad əlavə olunması və ya gözü olmayan bir canlının göz əldə etməsi əsla mümkün deyil. Təkamülçülər faydalı mutasiya əldə edə bilmək üçün müxtəlif canlı növlərini 10 illər boyu radiasiya kimi müxtəlif təsirlərə məruz qoymuş, lakin şikəst, qüsurlu, sonsuz canlı fərdlərindən başqa heç nə əldə etməmişlər. Drosophil milçəkləri üzərində aparılan saysız-hesabsız təcrübələr mutasiyaların müsbət deyil, tamamilə pozucu və ya öldürücü təsirə malik olduğunu ortaya qoymuşdur. Mutasiyalar hər hansı bir canlının mükəmməl və qüsursuz DNT şifrəsini pozaraq onu əcaib bir varlığa çevirir. Bütün bu sadalanlara görə təkamül nəzəriyyəsinin günümüzdəki ən məşhur müdafiəçilərindən olan professor Richard Dawkins canlıların genetik quruluşunu təkmilləşdirən hər hansı bir müşahidə edilmiş mutasiya və ya hər hansı təkamülləşdirici prosesin olub-olmadığı sualı qarşısında tamamilə cavabsızdır.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Əslində həqiqət çox açıqdır. Canlılar aləmi təsadüfən ortaya çıxa bilməyəcək qədər kompleks nizama və dizayna sahibdir. Mexaniki saat, çarkların təsadüfən bir yerə gəlməsi ilə meydana gələ bilməz və onu dizayn edən şuurlu bir saatsazın varlığını göstərir. Eyni şəkildə canlılar aləmi də çox üstün bir dizayna malikdir və onu yoxdan yaradan yaradıcının varlığını isbat edir.